إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا نسأل الله جل في علا أن يجعل لنا من المتقين عباد الله روى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وآله وسلم يكفر السنة الماضية والقابلة عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة نسأل الله جل في علا أن يجعل لنا من المتقين بعدكم يمد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متمي ويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كما نفستحيكي كيوسي نفسي يangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika si vinginevyo wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo ambao wamefaulu duniani na akhira. Kama alivyosema Allah mwenyewe, inna lilmuttaqina mafazan, kwamba hakika wale wacha Mungu ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya kilimwengu, wanaogopa mipaka ya Allah jalla jalalu, wanafanya kazi mamurisho Allah subhana wanafanyia kazi mafaza, ni hawa ndio ambao wamefaulu, lakini wengine wote kinyume na hawa wote wamefeli. Sijui wasanii, sijui watu gani mnaona ambao wameenda kinyume na utaratibu Allah subhana wa ta'ala, hawa wamefeli. Ndio katika imani tupo katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao na saizi tupo katika ile masiku 10 ambayo yameelezwa sana yameelezwa sana na yamekumbushwa sana na watu mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala walipe wakumbushaji wote. Ndio katika imani, mimi hotuba yangu ya leo nitazungumzia kuna kuswali ambalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa. Anasema ampokea al-Imamu Muslim na Abi Daud na Tirmidhi na wengine wasiokuwa hawa katika hadithi ya Abi Qatada ta radhiyallahu ta'ala anhu qali suila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam an saumi yaumi arafa, kwamba aliulizwa sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunako malipo ambayo anayapata mwenye kufunga saumu ya siku ya Arafa, kwamba atapata ujira gani yule ambaye atafunga siku ya Arafa. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwenye kufunga saumu ya siku ya Arafa yukaffiru sanata al-madiya wal qabila, kwamba ile saumu ya Arafa siku moja, mtu akiifunga siku moja atafutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Allah atamfutia madhambi ya mwaka uliopita. Kadhalika wal qabila, kadhalika vile vile mtu huyu atakayefunga saumu ya siku ya Arafa atapata ofa, atafutiwa vile vile madhambi ya mwaka unaokuja ambao hajaufika. Subhanallah. Saumu ya siku moja. Saumu ya siku moja peke yake. Yukafiru sanata al-madiya, utasamehewa wewe madhambi ya mwaka uliopita. Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe wewe madhambi ya mwaka uliopita. Kadhalika utasamehewa wewe madhambi ya mwaka ujao ambao hujafika, Allah anakusamehe vile vile. Subhanallah, ni hadithi adhim, hadithi ambayo ukifikiria ndani yake kuna ubora mkubwa. Lakini pamoja na yote, hali ya kuwa huyu mtu hajachanganya kabair. Hajachanganya nini? Hajachanganya madhambi yale makubwa. Kuna baadhi ya dhunub, kuna baadhi ya madhambi yanahitajia tauba. Inabidi mtu akae amelie nani Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile uzinifu na madhambi mengine, ushirikina. Mshirikina akiamua kuacha hali aliyokuwa nayo ya kuwadanganya watu au mwenyewe kufanya ushirikina, basi Allah subhanahu wa ta'ala naye atakutana na ofa hii ya kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ambao unaokuja. Kwa hiyo inshallah leo tuna tarehe, kama sikosea, ni tarehe 6. Tarehe 6 leo ambayo kwa mfululizo wa masiku, siku ya Jumatatu itakuwa ndio siku ya Arafa. Siku ya Jumatatu itakuwa ndio siku ya Arafa. Siku ya Jumatatu itakuwa siku ya Arafa, kadhalika hiyo Jumatatu ndio watu wataamka wamefunga, yani Jumatatu watu watafunga Jumatatu, na siku ya Jumanne itakuwa yaumul Eid, ndio siku ya Eid. Katika hapa nataka nitoe tambii kidogo. Mama na Arafa, Arafa ni kitu gani? Nini maana ya Arafa? Wanasema wanazuni kwamba Arafa huwa yaumu tasi'i min shahri Dhulhijja. Anasema al-Imamu Nasaburi wa rahimahullah kwamba Arafa ni saumu ya ni siku ya 9. Ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, siku ya 9. Wa huwa al-wukufu al-Arafat, na ni kule wale watu kwenda kusimama Arafat, na Arafati ni katika mlima, watu nasema pale katika chini ya mlima na kufanya ibada ambazo zinahitajika kufanywa pale. Na wanazuoni wanasema kwa nini imeitwa Arafa, wamesema sababu tofauti, lakini katika miongoni mwa sababu nilisema kwamba Adam alayhi salam na Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala alipowashusha duniani baada kufanya waliyofanya na kuomba tauba kwa Adam alayhi salam, Allah aliwashusha ardhini. Walishuka pale, walishuka katika sehemu tofauti, Yani kila mtu alishuka sehemu tofauti tofauti. Sasa walipokutania ni Arafa. Pale ndipo walipokutania kama unavyosema na zuni mbali katika masala kama haya. Sasa sio mada yangu kuelezea Arafa ni kitu gani, hapana. Ninachotaka kuelezea kwamba kwa hiyo Arafa ambayo inatambulika kisheria na Waislamu ni siku ambayo wale ndugu zetu wamesimama pale Arafa. Kuna baadhi ya watu ambao sasa tunaongea, Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaafikisha katika mali zao, wakatoa mali zao, wakaenda kwenda kuhiji. Sasa siku ya tasi, wale ambao wameenda kuhiji, wao wanasimama Arafa, ambapo wao kama wao kwa aliyesimama pale Arafa haruhusiwi kufunga. Kwa sababu nini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam naha Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekatazwa swaumu bi Arafat. Amekataza swaumu au kama kala sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kufunga aliyoko Arafa, kufunga Arafa amekataza. Kwa sababu yuko pale pale anafunga kitu gani tena? Kwa hiyo tutafunga Arafa sisi ambao hatukujaliwa kwenda kule. Kadhalika na Abu Huraira milelezelo kwa upana, kadhalika Ibn Umar na wengine usiku wao katika maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajwain. Saum ya siku ya Arafa. Sasa kuna baadhi ya watu huwa wanawakosesha watu khiri duniani. Pale ndugu zetu leo mitandao imepanuka, mitandao ya kijamii. Unaweza ukaongea na ndugu yako kwamba mimi saizi nipo Arafa, tumesimama tupo pa Arafa mfano. Na kuna ambao mashehe, katika mashehe ambao sio mashehe wa kisunna, wameenda kwenda kuhiji na wao wameshuhudia haya. Lakini kuna baadhi ya watu huwa wanakuja kuwadanganya watu na kuwatoa Islamu katika njia ambayo ni sawa, na kuambia kwamba washatangaza kwamba sisi idi yetu itakuwa ni Jumatano. Na hiyo idi nyingine ni idi ya watu ambao wanafanya haraka katika mambo. Ili jambo ni jambo la kimakosa, na watu wamuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arafa ni siku ambayo mahujaji wamesimama Arafa wako pale. Kwa hiyo inabidi Waislamu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwafikisha wao kwenda kule, wao sheria imewahukumu, wao watafunga. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ukitaka upate ubora, ukitaka upate fadhila wa kuweza kupata yale malipo ya kusamehewa madhambi ya nyuma na madhambi yanayokuja mwaka unaokuja, basi jitahidi siku ya Jumatatu uamke umefunga swaum kama hii. Kadhalika imekuja katika hadithi ambayo ameelezea vilevile, ameelezea mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa an Aisha ta radhiyallahu ta'ala anha qalat anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, asema Aisha hakika Mtume sala na amani yake anasema ya kwamba ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fi 'abdan minan nar mi yawmi Arafa. Hakuna masiku duniani, hakuna siku yoyote duniani, siku ambayo Allah amezidisha, Allah amekithirisha, akthar amezidisha mno, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akthar Allah amezidisha zaidi na zaidi. Amezidisha nini? Min an yu'tika Allah fi 'abdan minan nar, kuwa kumwacha Allah mtu na moto, kuwaacha watu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema leo watu hawatoingia motoni, mi yaumi Arafa, siku ya Arafa mabilioni ya watu wataachwa huru na moto. Hata Allah simama na huyu hatoingia motoni tena, huyu hatoingia motoni tena. Kwa hiyo kuna ofa ambazo zinapatikana siku ya Arafa. Kwa hiyo ni siku adhim fi Islami, ni siku kubwa katika Uislamu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa innahu, na jinsi mambo yalivyo, wa innahu la yajnu wa yubahi bihimul malaika, hakika Allah anawakurubia, wallahi Allah anawakurubia wale ambao wako mahujaji wameenda kuhiji, Allah anawakurubia. Allah baada ya kuwakurubia anasema vile vile wa yubahi bihimul malaikata, kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala
anajifakharisha kwa malaika. Madha arada haula, hawa wanataka nini hawa? Mbona wamekuja watu wajakata nywele? Mbona wanataka nini? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika, wa huwa a'lam minhum. Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza malaika, wanataka nini hawa? Mbona wako wapo hapa? Wanataka nini? Subhanallah. Anajifakharisha kwa malaika. Allah anawauliza hali ya kuwa anawajua wale waja wake wanachotaka. Wanataka msamaha. Allah anawaambia nimewasamehe. Subhanallah. Ajabu. Watu wataachwa na moto siku ya Arafa. Ni siku ambayo watu wameghafilika nayo. Imekuja amepokea Imam Muslim hadithi iliyotaja. Kwa hiyo siku ya Arafa ni siku adhim, mtu akistirishe sana sana kwa wingi kuomba dua. Imekuja katika hadithi. Imekuja katika hadithi kwamba anasema Mtume SAW, khayru du'a yaumi Arafa. Bora ya kuomba maombi ni mtu kuomba maombi siku ya Arafa. Anasema Ibn Baz rahimahullah, hadithi ni hadithi dhaifu lakini maana yake ni sahihi. Subhanallah. Kwa hiyo watu wakithirishe sana kuomba dua, watu wakithirishe sana kwa wingi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Dua siku ya Arafa ni siku ambayo watu wengi wameghafilika nayo. Na unasema nazoni kwamba je, watakao achwa na moto ni wale wale watu ambao wako pale Makka au ni dunia nzima? Kauli ambayo arjaul akwali, kauli ambayo iko na nguvu ni kwamba ni dunia nzima. Watu ambao wanataka msamaha, Allah Subhanahu wa ta'ala atawasamehe. Ni siku ambayo Allah anashuka mchana. Allah anashuka mwenyewe Subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika sunna tunapokea kwamba kila linapofika thuluthi ya usiku, kila siku yani kwamba leo usiku, jana, kila siku, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anashuka katika mbingu ya dunia usiku, anatangaza kwamba nani mwenye shida ni mjibu maombi yake, nani aliyokosea ni msamehe, kila siku. Lakini wanadamu kipindi hiko wanakuwa wamelala. Kwa yule ambaye mara nyingi anaamka usiku, anakuwa naye anaafikishwa kupata akamwomba Allah kitu chochote, Allah atampatia. Ndio maana salafa saleh wema waliotangulia alikuwa mtu anaweza kupitwa na kiamu laili, kisimamo cha usiku, yani mara chache sana mtu kupitwa na kisimamo cha usiku. Kwa hiyo ni masiku, siku ya Jumatatu ni siku adhim. Muislamu jitahidi ujiziwie ufunge kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal barul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ba'd. Baada ya kumhimili Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuhusieni kama ninavyostahili kuhusu nafsi yangu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, muda umeenda umelefuka. Na nitaka nielezee kisa cha Nabiullah Ibrahim alayhi salam, kisha nakutoa maelekezo ambayo yanawakabili Waislamu katika masiku haya ambayo yako mbele yetu, na kusema na kuweza kueleza udhaifu wa Waislamu katika hili. Ndio katika imani. Nabiullah Ibrahim, nikigusa haraka haraka, Allah Subhanahu wa ta'ala alimpatia mtoto katika umri mkubwa. Yule mtoto katika umri mkubwa, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kwamba Allah akampatia mtihani Ibrahim. Ibrahim kila kilala usiku anaota ndoto kama yeye anamchinja mtoto wake. Kweli siku moja akamwambia, mwanangu, nimeona katika usingizi kwa mimi nakuchinja mtoto. Akamwambia kwamba, baba yangu, fanya utakalo. Mtoto akakubali kuchinjwa na baba yake, na baba akahirimia kumchinja mwanae. Kipindi akitaka kumchinja, Allah subhanahu wa ta'ala akawabadilishia mnyama mwingine, wakamchinja kondoo. Ndio katika imani. Kuna ibada ambayo ni kubwa, ibada ya kuchinja imesahaulika katika Uislamu. Ibada hii ni ibada ambayo kubwa vile vile katika Uislamu, imesahaulika ibada ya kuchinja. Lakini imekuja katika sheria, anasema Allah subhanahu wa ta'ala,
وصلي ربك وانحر. قال الله تعالى سمع الله سبحانه وتعالى وصلي ربك وانحر. صلي wewe fanya ibada uswali kwa ajili ya Mola wako kadhalika kisha uchinje kwa ajili ya Mola wako. Wasalli rabbik wanhar. Sali kwa ajili ya Mola wako kadhalika na uchinje. Ni amri uchinje kwa ajili ya Mola wako. Chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako. Wasalli rabbik wanhar. Chinja kwa ajili ya Mola wako ni jambo kubwa. Ndio katika imani. Nataka nielezee udhaifu. Ina maana siku Waarabu wasipowasaidia Waislamu, nyie labda kwamba ile mipaka ya kule wale ndugu zetu ambao wanakuja kuwasaidia watu huku mbuzi, kuwasaidia watu ng'ombe, siku wakiziwiliwa labda na serikali labda katika labda kwa sababu ya maradhi ya corona au taratibu mwingine serikali kaziwia kwamba kila watu kutokana na mambo fulani wabaki katika nchi yao. Ina maana si Tanzania hatutochinja. Au sisi tuseme Tanzania kwa ujumla, tuseme kwenye kijiji chetu hapa, nyama zisipokuja ina maana sisi hatutochinja? Ni jambo ambalo tulifikirie. Kwa hiyo ina maana suna hii ya kuchinja lazima tufanyie Waarabu tu basi. Watufanyie Waarabu kwamba sisi wote kwamba labda kijiji kizima, kwa sababu kwamba kwa haraka haraka utakuta kijiji kizima wanaochinja kwa ajili ya Allah ni wachache sana. Lakini unaweza ukashikwa na masala labda homa kali, ukashikwa na masala labda umegonjeka, umepata maradhi, ukaenda kwa washirikina baada imani yako kuwa ndogo. Ukafika kule kwamba ukasema kwamba mimi nimekuja mganga na shida kadha, mganga baada ya kufanya yake kwambie kwamba matatizo haya inabidi utafute kondoo. Mtu yuko tayari kumtafuta kondoo na mchinje. Tena yuko tayari kumpigia simu mjomba, kuapigia simu ndugu zake, e bana mimi na matatizo, nimeenda kutafuta mbuzi au kondoo. Unamchinja yule mbuzi, labda mganga atakwambia kwamba inabidi uchukue kichwa. Subhanallah. Utamchinja yule mbuzi, utaambia uchukue kichwa wewe. Au usichukue kichwa, hata kichwa mganga anakihitajia. Atakwambia labda uchukue damu peke yake, chukua damu. Kazi yake simfalana. Na huyu mbuzi nimeachia hapa mbuzi. Ndajua atakachomfanya mimi. Subhanallah. Mtu mkubwa anabaki anadanganywa. Mbuzi anachukuliwa, mganga anakula yeye na familia yake. Lakini mbuzi huyu mbuzi wa kuchinja anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hahitaji nyama. Allah anatuachia ni ucha Mungu kwetu sisi. Mbuzi unamchinja mwenyewe. Ukisha mchinja mbuzi mwenyewe una hiari ule au wagawie watu mwenyewe. Lakini utakuta ibada ya kuchinja hatunayo kabisa. Ndio maana hata mambo yetu mengi sana yanakuwa yanasimama hayaendi. Kuchinja mbuzi mmoja mwaka mzima inashindikana. Ni kwamba tutaweza? Leo watu wana kazi tu kwamba wanauliza, shehe vipi mwezi huu tutapata mbuzi wangapi? Shehe mwaka huu tutapata ng'ombe wangapi? Subhanallah. Watu wanaandaa labda mapanga, wanaandaa visu, vitu kukata labda nyama ambazo watakazopewa. Yes, zisipokuja inakuwa vipi? Lakini kwa ibada hii ya kuchinja, kila mtu inatakiwa ajitahidi awe na nia sadika. Nia nzuri katika moyo wake kwamba mimi nichinje kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu achinje ule labda ubavu mmoja, nitakula ubavu mmoja mimi na familia yangu. Ubavu mwingine huu nitawasaidia majirani, nitawasaidia Waislamu zangu. Jambo hili limeshindikana kwa watu wengi. Ni ibada ambayo kubwa kubwa kubwa. Imekuja katika hadithi an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana lahu sa'a, yule ambaye ana uwezo, yule ambaye ana uwezo wa kuchinja, falam yudhi halafu wakawa hasichinje, ana uwezo wa kuchinja halafu asichinje, fala yakarabanna musallana, asije kuswali na sisi, abaki huko kwake huko. Rawahu al-Hakim wa sahawi Ibn Hibban, ampokea Hakim hadithi hii na Ibn Hibban amesaisha hadithi hii. وضعفه الألام الباني رحمه الله. Ndugu zangu katika imani, yule ambaye ana uwezo vuta jambo, ana uwezo kutindikisha asichinje, mali zake ameziweka benki, mali zake ameziweka kadha katika sehemu fulani, lakini kuchinja kwa ajili ya Allah. Mtu ana watoto sita, ana watoto saba, anashindwa hata yaumul Eid kuwafurahisha familia yake kwa kimbuzi cha shilingi 50, kwa mbuzi shilingi 40, anashindwa mtu. Watu wamogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanaandaa mifuko saizi kwenda kupokea nyama ambazo hatujui zinatokea wapi kabisa. Sasa watu wamogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wajiandae na wao wachinje. Kila mtu achinje. Kwa sababu kila mfano msikiti na Uislamu 50. Mfano msikiti na Uislamu 100. Kila Muislamu akichinja, hivi jamani kwamba ni utajiri huu. Lakini watu ni mabakhili, ndio maana kwa kule kuwata mambo ya Allah, na Allah ameyata mambo yetu. Utakuta mtu kama atagonjeka, atapata tatizo, basi yuko tayari afanye kadha wa kadha. Kadhalika jambo ambalo lingine ileleze kwa wale ambao watakojaliwa kuchinja, vile vile wanafaa vile vile wapatie nyama Waislamu, vile vile na wapatie nyama wasio kuwa Waislamu vile vile, kwa kuwazoesha, kwa kuwalingania, na kwa ufupi kwamba inafaa vile vile kuwapatia nyama wasio kuwa Waislamu. Sio kwamba mmepata Waislamu kwamba labda Waislamu watatu, watano wamepewa ng'ombe mzima mmoja, alafu kwamba yule ng'ombe tutamla sisi wenyewe mpaka nyama yule inaharibika. Sio jambo la sawa jambo kama hili. Nyama yule agawiwe kwa Waislamu na wasio kuwa Waislamu, kwa itakuwa ni sehemu ya da'wa ya kuwalingania. Kadhalika ndugu zangu katika imani, kwamba masiku haya vile vile tukithirisheni sana kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, na baadhi ya hukumu zingine tutaendelea vile vile kuzieleza. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kupokea mazungumzo yetu haya. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe sisi siku ya Arafa ili tuweze kuifunga. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.
Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna